Logia. Família Logia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Na čovjeka bilo čime da se bavi svakako utiče, pogotovo u detinjstvu, porodično okruženje, i ako je to okruženje stabilno, ponekad se iz njega ne izrode veliki umetnici, nažalost. Mislim, bilo bi super da svi veliki umetnici imaju divno detinjstvo, međutim, obično su to priče o nekim nevoljama i problemima koje su čovjeka na neki način očeličile. Vi imate stih u njegove čuvenoj pesmi Saint Quentin, gde kaže: izaći ću kao mudriji i slabiji čovjek.
Sutra će biti 20 godina kako je preminuo Johnny Cash. S tim u vezi je i naša porodična priča koju ćemo čuti na kraju emisije, kao i uvek tamo gde stoji porodična priča o Johnnyu Cashu. Tom čoveku u crnom će govoriti, a već ste čuli malo, Aleksandar Žekić, rock kritičar. Mislim da će vam se dopasti. Zanimljiva je priča, na tragu smo da pogodimo taj nekakav senzibilitet njegove muzike, ako je to što je moguće, a verujemo da jeste. Imamo još jedan početak kao i svaki put u Familiologiji. Ovo nije direktna najava za mog današnjeg gosta, ali ako govorimo o opismenjavanju, naš Čitagram je nešto čime se hvalimo javno, ovako preko radija. Imamo divnu emisiju Čitagram ponedeljkom ujutru u vremenu Dobro jutro deco i posle u kao pojutro se dan poznaje u Zbunovniku. A ono, danas ćemo malo se hvaliti Čitagramom, a ono što je jako važna, ne znam da li bi moglo da kažemo odigitalizovanje i opismenjavanje. Pitaću gospodina Vladimira Radunovića, eksperta za cyber bezbednost iz Diplo fondacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje znaš.
I roditelja, vama se posrećilo, blizanci, jel da? Yes. Dečak i devojčica.
Dečak i
devojčica. Ali su mali, koliki su?
Mali su mi sa 2 godine, tako da za mene to sve još su oni daleko od toga, ali neke stvari već osjećam.
Vreme da im nešto kao. Dajte oni, mobilni telefon.
Pa da, recimo oni gledaju naravno crte na YouTube-u i sad oni već vidim kako znaju gde treba kliknu kada će novi crtani, već to kapiraju jako brzo, za njih je to sve jednostavno. I onda kapiraš kako je ljudima lakše da bi, oni su mirni naravno kad gledaju, a mogu satima sede što im ne da, kao i sva druga deca.
Kad vi nemate vremena za njih, onda im uključuju.
A onda shvatiš koliko je to u stvari kontraproduktivno, ti kažeš pa super, mirni su, čekaj, oni ne trebaju da mirni, u smislu da sede, oni trebaju deca koje treba da prave haos na kraju kraja, donekle, da probaju da, tako da to mače dvoštice.
Da, a u kom trenutku mislite da treba detetu ostaviti da, odnosno staviti u ruke mobilni telefon, kad mu treba objasniti neke stvari? Ovoga puta su neke stvari digitalne stvari.
Jedan moj prijatelj je, ima mlađeg brata, značajno mlađeg ili sestra, šta mu je, koji je recimo bio 6-7 godina, klinac. I on se sad priča, mi prijatelj kako mu je otvorio Facebook. Ja kažem, pa čekaj, si lud, on je strašno mali za Facebook, mislim, ti imaš i ograničenje na Facebooku za godište i tako da. I on kaže, znaš šta, ako mu ne otvorim ja, otvorit ćemo neko drugi. A ja onda nemam nikakva...
7 godina?
7, tako, recimo.
Otvorit ćemo neko drugi. A ko će to drugi da mu otvori?
Otvorit ćemo neki drugari u školi. Otvorit. Klinci to znaju sad već. Da. Otvorit ćemo neki stari prijatelj. Otvorit ćemo neko. Možda ne sa 7, možda sa 10, nema veze. Pa ide sa 15. Ali neko ćemo drugi otvoriti ako mu ti ne otvoriš. Onda smo, kažem, mi napravili dogovor da, ok, ja ću ti pomoći šta god želiš oko telefona, ali sa mnom pričaš, konsultuješ se, sve što radimo, radimo zajedno. Možda je to jedan pristup koji je, možda čak i neminovan, sad ne govorimo ovdje o 7 godina ili 10 godina, nije važno godište, možda kasnije, ali hoću da kažem da je vratno pitanje kada oni treba da imaju mobilni telefon, nije pitanje.
Ali ima tu, možda nije direktno vezana tema za digitalizaciju, ali ne, ne jeste, kako nije? Gde je tu privatnost? Imamo u okviru te priče o digitalizaciji, imamo elektronske dnevnike, dakle roditelj koji nema kada da ide u školu i da vodi računa o detetu, uvijek je to povod, jel? Može lepo da uđe u taj elektronski dnevnik i da vidi kako njegov nemirni, nevaljali, na primjer, sin, beži se časova, ima kečeve neopravdane i onda dođe kući i grdi ga. Ili, što je još noviji izum, a Nemci su zabranili, postoje satovi u kojima vi imate tačno znate gde vam je dete, mislim kao da je dete čipovano pa znaju. Jel mislite da to treba tako da se radi?
Pa ne, ali to je opet, ja mislim postoje prednosti digitalnog dnevnika, sigurno. Možda u nekim situacijama postoje prednosti i takvog GPS-a praćenja.
A koje su prednosti digitalnog dnevnika?
Pa ja pretpostavljam da, kao i razne druge tehnologije, omogućavaju nam da negdje uštedimo vreme i da možda, evo, ako ništa drugo, to ne znači da ne treba roditi da je u školu se vidi sa profesorom ili kako to tamo delo, izgleda, ali možda ima češću evidenciju kako stvari funkcionišu, možda umjesto da prelazi put do škole i nazad može da to vreme posveti klincima.
Možda u to vreme da.
Pitanje da li će oni da posvete to vreme klincima. Dakle, opet je to pitanje. Za lokaciju, možda ako klinci idu neki izlet u neku šumu, negde, možda nije loše da klinci imaju lokaciju, ako se neko, ne daj Bože, izgubi. Ali ne na svakodnevnoj bazi i ne kao što, znači mi prosto, to je ono što mene nekad iritira, mi kad pričamo o digitalnim tehnologijama idemo iz krajnosti u krajnosti. Ili kažemo nikako to ne valja, ili kažemo sve je to super sjajno, pa negde između je, kao i sve ostalo što smo uvijek
upoznamo, da bismo znali,
da pametno koristimo nove tehnologije.
Dakle, danas govorimo o pismenosti u digitalnom društvu, a pismenost u osnovnoj školi od prvog razreda, već oni znaju to kad dođu u školu. Izašla je nova čitanga za prvi razred, odnosno po novom planu i programu, i mi je pratimo kroz čitagram pa da vidite kako to zvuči kad je reč o pesmi. I naravno, i kao i uvek sa vama smo 3225299, pozivni za Beograd 011. Ako hoćete vašem i mom gostu, gospodinu Vladimiru Radunoviću, ekspertu za cyber bezbednost iz Diplo fondacije, da postavite neko pitanje u vezi sa bezbednošću na društvenim mrežama i sva ona pitanja koja imaju veze sa tim krugom nama odraslima, mnogo češće nepoznatim, dolazi u obzir.
Lekcija, priča, pesma, drama.
Jagode, pesma.
Jagoda, priča.
Jedan papir vama, jedan anđeli. Naravno. I provizujemo neki dijalog o jagodama.
Jagoda.
Jagoda?
Jagoda!
Evo, na primjer, uzmimo jagodu i napravimo od nje pesmu.
Sad treba da neko smisli jednu pesmu o jagodama, neko priču, a neko neki dramski tekst.
Joj, ja nemam pojma.
Prvo, pesma.
Zenga prekosa, čačanska rana, Pocahontas, Zenga gigana.
Zenga tigajka, humi grande, gorela, adria, belrubi, diamante.
Prvo se smisle reči, pa onda to napišeš u nekoj cvesti, pa onda dobiješ u knjižari ili u nekim bibliotekama tu pesmu.
Naprimjer, kad neki pesnik izmisli u nekoj knjizi ili na papiru ili na nekim računima.
Ajde da smisliš neku pesmu.
Ja mislim da je lakša pesma. Priče lakša, jer u pesmi moraju da se rimuje reči i skoro, pa kako smisliš neku tešku temu, onda ne možeš da nađeš ništa što se rimuje sa tim.
Ajde da smisliš neku priču o jagodama.
Teška
tema napisati pesmu o jagodama, međutim i našla da je tema danas dosta teška. Digitalizacija je nešto što je, da kažemo, hvala Bogu, neminovnost, što je u celom svetu prisutno, pa i kod nas. Jedino je problem što nekako ne možemo da se uklopimo i da idemo paralelno sa svim onim što ta digitalizacija nosi. Jer pretpostavljam, gospodine Radunoviću, kad nešto propustimo, kad zbrišemo se nekog časa i neku lekciju propustimo, da nam se ta rupa malo proširi kada je reč o znanju, odnosno odnosu prema novim tehnologijama.
Ovde su dva problema. Jedan je problem što mi nemamo časove. Dakle, mi prosto učimo u hodu o novim tehnologijama. A drugi problem je što one toliko se brzo razvijaju da je pitanje, mislim, prosto čovečanstvo ne može da isprati, školstvo ne može da isprati, mi kao roditelji, mi kao građani ne može da ispratimo promene i uticaj, tako da je onako dvostruko teško, nije uopšte lako. I to kad gledamo u današnje vreme, kad su svi super zauzeti, poslovi su od 9 do 5, ako ne i od 9 do 7, jurcamo po gradu ceo dan, vreme vratno s decom provodimo u kolima i tako dalje, sad na sve to ti još da učiš neke tehnologije ako ti nisu bliski, ne baviš se njima, a klinci me to pod prstom svaki dan hteli ne hteli. Evo, gledam neku statistiku tu na sajtu ministarstva, mi kažu 90% školaraca ima pristup internetu, a 63% učenika ima pametni telefon. Dakle, oni su svi tu već. Sad pitanje je samo da li smo i mi tu ili nismo.
To je sad reč o prestižu. Nijesu to nekako bile starke, odnosno Nike ili šta već uzvikujem firme, što nije baš pametno. Ali nekad je to bilo prestižno, šta ćeš imati, koje patike.
A ovde je možda prestiž koji telefon imaš. Ali mislim da oni stvarno, ja sam se fascinirao, skoro gledam ovaj bratić jednog mog koji, naravno mi smo igrali igrice ko klinci, a on sad na YouTube-u gleda kako neko drugi igra igrice i usto komentariše kao komentator za fudbal, koji onako živo komentariše igrice. Ja kažem, čekaj bre, pa daj bolje igra igrice onda, ako već do toga, mislim, nemoj da gledaš kako neko drugi igra. Mm-hmm. A onda meni moj brat koji njegov otac kaže, pa vidiš, on igra on igrice, ali ovde sad neko drugi ko mnogo bolje to igra, on možda vidi neke nivoje koje nikad ne bi stigao, još ima tu i komentatora koji, pa ja kažem, dobro, to je glupo, kaže, pa čekaj, ti gledaš fudbal, pa rekao, gledam, pa li igraš, pa ne igraš. Pa jeste, to su neke nove pojave koje su nama neobične, imaju sigurno jednu efekta, ali možda i nisu strašne.
Neki novi mentalni sklop, ali ako je uz kontrolu roditelja, opet se vraćamo na to u tom malom uzrastu. Ali ispričali ste mi pre nego što ćemo ući o devojčici koja postavlja svoje snimke na YouTube, ili kako ga, može jednom, YouTube i YouTube, jel? Kako vi kažete?
Da, kao ono Viber ili Viber, da, ne znam, YouTube. Da, lakše mi je valjda. Ma da, ali to kod njih je to trend, ja to vidim, ja sam u par navrata
onako više. Ko te vidi, to je važno, ko te se vidi.
Da, ja sam u par navrata onako volonterski držao neke priče po školama da pomognem malo oko cyber bezbednosti kad im je trebalo, tako bezbednosti. A ne, to i onda uvek tu volim da pitam klince šta koristi. Mislim, vi ćete, za mene je to bilo iznenađenje kad sam krenuo tu priču da niko njih Facebook ne koristi. I to ne interesuje uopšte. Tu Instagram, YouTube, ne, Facebook je za njih prevaziđen, to je za matorce. Snapchat, tako te neke aplikacije koje su nama potpuno nepoznate. I gomila njih je sad se vodi tim, kako oni to zovu, vlogerima, kao videologerima, jel? Klincima koji pokušavaju da negde budu vidljivi, da nabiju broj pratilaca što veći, ali priče koje oni rade su, i sad ja sam pričao s tom svojom mlađom rođakom, koji su u osnovnoj školi, koja se tako ide sa snima po kući, jel, sama sebe. Ja joj pitam, onako krenemo časkama, ali to radite i ne rade. Ja kažem, čekam šta radiš to. Pa kaže, evo snimam, hoću da je onda mi ona pokaže drugi video. Ja kažem, malo zanimljivo. Rekao, a ko hoćeš da gleda to? Pa kaže, pa ne znam, evo moja drugarica. A dobro, a šta hoćeš da vidi? Pa eto da vidi gde ja živim, kako ja, šta. Pa rekao, a ko to sve može da vidi? Pa ko ne znam. Pa rekao, može bilo ko, pa ko verovatno može bilo ko. Pa rekao, znaš ko sve to može da vidi onda ko ne bi trebalo da vidi? Tipa, kriminalci koji će možda znaju gde te ti je nešto da ti ukradu, ili ne de Bože neki pedofili, ili ne znam koliko i mogu da se sačeka ispred škola. Pa kao jeste, očula sam ja jedna prijateljica, znaju oni priče. I onda povežu. Onda kao, pa dobro, kažem, ajde ovako, kad snimaš za sebe, snimaj, ali kad hoćeš da kačeš, onda se konsultuj sa mnom, s roditeljima, s bilo kim, kaže, pa okej. Može im se objasniti, hoće oni da čuju, ali mora da se priča s njima. Ja čak ne verujem, ok, moraš malo da pratiš koji su trendovi kod klijenta. To ćeš čuti tako što pričaš s njima i sa njihovim drugarima. Ne moraš ti da znaš tehnologiju da bi video šta dolazi. A vrednosti, sistem vrednosti tu je manje više isti kao što je bio ranije, neka čuvanje neke svoje bezbednosti i njihove bezbednosti, neke privatnosti i podataka koje mogu da budu zloupotrebljene na milion načina. Nemoj da pričaš ljudima koje ne poznaješ. Znači,
nisu to je bilo, bilo prvo pravilo, kad ideš u ulicama i pričaš nekim koga ne
tako poznaješ. Tako je, a sad ti samo moraš da objasniš klincima da taj koji je iza nekog Facebooka ili gde god ima sliku nekog deteta, ne mora da bude dete, a drugo ti ga ne poznaješ. Ga vidi uživo nisi, otkud znaš ko je.
Da.
Vrlo su klasični principi, ali nekada mi bežimo od toga kao to je digitalno, ja ne razumem ja to. Nije da. To
postoji toliko. Nešto, o tome ćemo posle priča o pesmi, što se zove roditeljska kontrola, baš tako se zove mogućnosti na svim tim elektronskim uređajima. Dakle, nije špioniranje deteta, ali je kontrolisanje i obaveštavanje šta kad u kom trenutku otvara na Facebooku, ne na Facebooku. Na
bilo gde.
Bilo gde. Radio Beograd 1 familiologije i priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ne me quitte pas, il faut oublier.
Poklonit ću ti bisere kiše što dolazi iz kraja gde kiše nema. Kopat ću ti zemlju i posle svoje smrti da bih mogao da te prekrijem zlatom i svetlom. Stvorit ću ti kraljevstvo gde će ljubav biti zakon, gde će ljubav biti kralj, a ti kraljica. Ne ostavljaj me.
A savoir comment oublier ces heures qui tu es parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Ili Ne ostavljaj me je pesma po kojoj sveti dan danas prepoznaje Jacquesa Brela, ikonu francuske šansone. Ali, takođe, ova pesma je i svojevrstan etalon po kome se ravna jačina emotivnog naboja u svim pesmama francuske škole, pa čak i u celokupnom stvaralaštvu popularne muzike. Žak je ovu pesmu snimio 11. septembra 1959. godine, a priča iz koje je nastala je prava priča iz miljeja grada svetlosti. Ne ostavljaj me. Izmislit ću za te besmislene reči koje ćeš razumeti. Govorit ću ti o ljubavnicima čija su se srca rasplamsala, a videla se tek dva put. Pričat ću ti o kralju koji je umro jer nije mogao da te sretne. Ne ostavljaj me. Pesma Ne ostavljaj me je posvećena tada već bivšoj Brelovoj devojci Suzanne Zizou Gabrielo. Napisao joj je u kafeu Orev, koji se nalazi na severnoj padini Montmartra, a baš sa tog mesta je Jacques Brel gledao u Suzanin stančić koji se nalazio preko puta trga.
On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus.
Zizou je u tom trenutku nosila i Žakovo dete koje ovaj nikada nije priznao. U jednom kasnijem intervju, možda i najiskrenijem koji je ikada dao, Jacques Brel je rekao: "Ovo nije ljubavna pesma, ovo je pesma o kukavičluku muškarca." Ne ostavljaj me. Neću više plakati, neću više pričati, sakriću se da te gledam kako plešeš i kako se smeješ, da te slušam kako pevaš i kako se smešiš. Pusti me da budem senka tvoje senke, senka tvoje ruke, senka tvoga psa. Ne ostavljaj me.
Eko.
The Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
I 26. Evo, gosti, moj gost i ja, gospodin Vladimir Radunović, ekspert za cyber bezbednost iz Zipro fondacije, je vaš i moj gost. Govorimo o digitalnoj bezbednosti, o digitalnoj azbuci, odnosno o pismenjavanju pre svega roditelja. I rekao smo da ćemo se pozabaviti malo roditeljskom kontrolom koja može da se dvojako tumači, da, to ste mi rekli. Izraz roditeljska kontrola može da ima više značaja.
Da, to sam skoro mi neko rekao, da to u stvari softver, da kažemo, program koji na neki način omogućuje roditeljima da kontrolišu pristup određenim sajtovima ili tako za klince, ali se zove roditeljska kontrola, onda u nekim slučajima klinci to time bolje ovladaju nego roditelji, pa krenu da kontrolišu roditelje, pa njima nametno što ovi mogu da gledaju. Tako da je to stvarno, ja nisam neki pobornik kontrole kao kontrole, ja mislim da je dijalog mnogo važniji. Ok, postoje stvari u kojima mi moramo da ostavimo granicu, ali zabrane nekako mi se ne čini, pogotovo tog tipa, sad smo rešili kao zabrane se ideš na ovaj sad, pa možda neće na tom kompjuteru, će na telefonu, od telefona drugara, pa će onda da vidi da mu je zabranjeno, pa će tek onda napravi još gori odnos sa vama. Mislim da to nije najpametnije rješenje. U nekim stvarima da.
Da bi znao što da zabrani roditelj, gdje da stavi tačku, sam roditelj to mora da zna. U eri smo kad deca više znaju od roditelja. Mislim da to nikad nije bilo tako. Da su deca pametnije od odraslih. Jesu mudrija u nekim drugim stvarima, ali u ovim stvarima su konkretno mnogo, mnogo više znaju. Oni znaju, evo, vi ste malo pre rekli.
A ja to volim da kažem, deca znaju više, ali razumeju manje. Mi razumemo više zato što imamo neki život, životno iskustvo. E, to je ta razlika. Tako da ja mislim da mi kao roditelji vrlo lako možemo da naučimo puno od njih i ne treba da bežimo od toga. Oni stvarno znaju mnogo više od
naših stvari. A šta da ih pitamo? Odakle da krenemo?
Pa ja kažem, ono što je moje iskustvo sa tim nekim starijim klincima s kojima sam pričao, ja njih pitam kako oni koriste internet. Šta oni rade s njim? Zašto? Šta im je zanimljivo?
Jel vas belo gledaju kad im postavite to pitanje?
Ne, ne. I onda,
nije im čudno to pitanje?
Nije uopšte, zato što onda neki kažu, pa evo mi se dopisujemo porukama, mlađi obično je to. A onda ovi stariji, ja kažem, pa dobro, neko prvo da plaće nešto preko internet, pa koja je ovo jas? Preko odakle ti karca, pa uzem maminu, tatinu, pa daj ti, daj mi. Jel vam neko priča o tome šta se možda radite i koje su opasnosti? Pa onda ima neki koji jesu čuli. Nekima su roditelji pričali, nekima nisu. Hoće oni da pričaju o tome, nisu oni zatvoreni. Date neke zanimljive primjere šta po svetu klinci koriste. Koje, recimo, jedna od stvari, to ne radimo, to bi morali mnogo više u tom nekom digitalnom pismenosti, sistemu digitalne pismenosti, da objasnimo kako taj svet funkcioniš, kako internet radi. Jer recimo oni se fasciniraju kada ja njima objasnim da ako nas dvoje u ovoj prostoriji sedimo tu i razmenimo poruku Viberom, kako god, da će ona proputovati ceo svet. Ona uopšte neće završiti između nas dvoje. Će ona obići gomile servera po svetu, na svakom od njih ostaviti neku svoju kopiju i da mi konceptualno ne možemo da shvatamo komunikaciju u našoj digitalnoj dobi kao privatnu. Ona suštinski nije privatna.
Tako maknuta, jel?
Tako je. Vi ste jednom poslali kopiju toga, ona je otišla. Vi je imate, ali kopiju od slike, komunikacije. Oni kad to shvate, oni kao, otvore im se ovaj Disney. Onda kao, vidiš, da, čekaj, to mi nikad nije palo na pamet, da li se neko ima kopije ili možda ima. Ili...
Samo je važno koliko ste važni svetu, da li će vas pratiti ili neće.
Pa, mislim, možda neće, ne znam, službi ili ne znam ko, ali pitanje ko ima, kriminalci hoće, uvijek ih je bilo, uvijek će naći način da iskoriste.
Da, i oni koji hoće decu da iskoriste na maksimalan način.
Mi smo skoro imali jednu izložbu, smo pravili kao kulturnu izložbu, umetničku, koja skuplja neke radove stranih autora vezano za digitalna pitanja. Jedan eksponat je bio mapiranje svih mačaka koje su kačene na Instagramu, i sad vi naravno ljudi kače mačke, ali ne znaju da u 90% slučajeva svaka slika ima geotag, odnosno zna se gdje je slikar. I oni su mapirali tačno te mačke za kuće gdje su po svetu. I imate geografsku mapu tih mačaka. E sad, to naravno je zezanje. Ali ako vi uz tu geografsku mapu možete povežete šta je iza toga, ili znate koja je persona, pa vidite šta je još kačio na Instagramu, pa vidite malo šta u kući ima, i tako dalje, vi možete sklopiti jednu lepu sliku o čoveku, ako ste kriminalac.
Ja nisam kriminalac, ali da vam ispričam šta se meni dogodilo. Ja sam nekako telefonu dozvolila, volim da pravim fotografije kod god idem, i dozvolila sam da kačem moje fotografije na ono Google mape. Povremeno mi moj telefon pošalje mali film od mojih fotografija i ja se zgranem, ne znam ni da sam snimala fotografije onih mjesta gdje sam bila, oni to s muzikom u komponuju. Nažalost, pojavi se i fotografija, recimo poslali su mi psa koji više nije živ, pa je to, ali stvarno je pitanje koliko tu ima privatnosti. Vi neko telefon bez razmišljanja koristite da vidite, ne znam, da ne, mislim, nije bitno da vidite da li imate, ne znam, neki pečat na leđima, da ne pričam sad kakve detalje, oni će, valjda ga neće iskoristiti.
Znači, a sad, šta je meni tu nekako uvijek važna stvar? Mi kad pričamo recimo o tim reklamama koje nam stalno iskaču, tome koliko nas Google i velike kompanije targetiraju, uopšte marketinške agencije, sad do najvećih sitnica vi dobijete reklame na Facebooku koje se bukvalno za vas, ono što vas interesuje.
Šta ste pretraživali?
Šta ste pretraživali, to se sad lako radi, sklapa se profil. Bilo da znaju moje ime i prezime ili ne, ali znaju mene kao neku individu na internetu, znaju sve o meni. I sad u mnogo slučaja meni to super. Koristim bolje, ako i dobijem reklame, a oni žive od toga, pa bar dobijem nešto mi interesuje, jel? A s druge strane, naravno, postaje se pitanje ko kako koristi informacije. Ja mislim da je jako važan deo digitalne pismenosti. Ne samo da klinci nauče kako da koriste, da budu bezbedni, nego da pokušaju da shvate svoju ulogu u društvu digitalnom, pogotovo u budućem, i da krenu već sada da se bore, oni imaju prava da se bore za svoju privatnost, za ljudska prava izražavanja na internetu, za svoju bezbednost. Oni će kao građani ove zemlje prvo morati da razviju kritičko razmišljanje u digitalno doba, a drugo da razviju shvatanje kako će društvo izgledati za 10 godina kada im budu odrasli, kako će njihov posao, porodica, zdravlje, kako će se to uticati.
Negde ili utiče. Već je počelo pa će doći, ili su naznake tog nečeg što će doći.
Pa vi samo ako pogledate tehnologija šta dolazi, a opet klinci tu najbolje vladaju, virtualna realnost ili ova proširena realnost gdje vi imate dobre SF filmove koji uopšte nisu sad i novi, izašao anon, da ne reklamiram, ali dobar holivudski film koji će skoro doći kod nas, koji pokazuje kako će relativno bliska budućnost izgledati, bez problema, za 10 godina, možda 15, najviše. Potpuno promenjena vizualna svest, mašine koje rade 90% posla. Ako pogledate vi sad recimo, i mislim da oni to treba da shvate, klinci, i mi kao odrasli, za 10 godina, vi sad imate 3D štampu, znači možete da štampate objekte.
Shvataju, pričali smo o emisijama BBC Earth, on pokazuju kako se na digitalnom štampaču odštampa deo tela koji se traži.
Oni štampaju, Kineze štampaju kuće. Sad zamislite, znači za 10 godina proizvodnja, kako mi danas poznajemo, neće postati na taj način. Roboti će raditi proizvodnju, naš glavni doprinos će biti ili da upravljamo robotima, ili da radimo dizajn za te proizvode. Kad je dizajn u pitanju, intelektualni su i neki ključ. Kako, u kom god konceptu je razvijena. Dakle, 10 godina napred vi sad već vidite čime će se naši klinci vjerojatno baviti ako hoće da budu uspešni. Neće se baviti kožarske
poslove. To će oni znati, ali to oni već znaju. Osjeći.
Pitanje je da li oni znaju. Stariji možda, ali ne razmišljaju oni tako. A ja mislim da je to važan deo digitalne pismenosti i za nas kao roditelji, nastavnike, i za njih, da bi shvatili kako će koncept privatnosti i bezbednosti, ljudskih prava, poslova, interakcije i tako dalje, na kraju krajeva njihove bezbednosti na poslu ili već prava kao radnika i obaveza da se bore u društvu za neko bolje društvo izgledati za 10 godina, ne više.
Pa to je neka bezbednost u smislu da obaveštenja, jer znam da postoje pravila kad se rade igrice, da postoji također onakav crveni krug kao što postoji na ekranima na kome mora da piše za koji uzrast namenjen. E sad, da li roditeljska kontrola može da kontroliše taj uzrast, u svakom slučaju.
Ali neko se izborio za to. Sigurno, to ne bi igrice stavili ni filmovi, nego društvo se izborilo, e čekaj, ovo nije prikladno sadržaj, oni će biti to društvo za 10 godina, moraju da shvate da je to njihova odgovornost.
Da, odgovornost roditelja je svakako velika, kad je dete manje i mlađe, još veća. Mamin dnevnik nas iz srede u sredu podsjeća na neke divne trenutke, neponovljive u životu deteta. To ne može ni da se snimi, ni da se digitalizuje, može samo da se proživi. Maja i Vukoj Radović.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukon Radović. Šiške.
Radosnica već odavno čeka taj prvi plavi pramen, a meni se nekako ne da da ga odvedem na šišanje. Kosa mu upada u uši, u oči, u nos, a ja se i dalje pravim da to ne primećujem. Pa kako da ga vodim? Pa bebe se ne šišaju. U salon će ući beba Vukman, a izaći dečak Vukman. Sa kosom će otići ono nešto prvo, malo, moje. Tako mi omatore kada se pojave sa tom pravom muškom frizurom. Može da mu malo skratim kosu, samo malo, trunku jednu. Eto tu sa strane, možda malo napred, čisto da mu ne smeta i eto tu malo pozadi, već je počelo da se mrsi. Mislim, ne može to sad biti ne znam nijakoliko komplikovano. Držala sam ja makaza i pre, do duše nikoga nisam šišala, ali neko predznanje imam. Pa da počnemo. Štric, ode prvi pramen. U, pa ovo i nije toliko strašno. Štric, štric, ode drugi, treći, štric. Bukmane, ne pomeraj se, vidiš da mi ovde nije ravno. Štric, čekaj, kako ono beše moja frizerka drži ruku. Nešto kao iskrene pa seče na stranu. Ups, pogrešna strana. Budi miran, sad moram da ispravim. Joj, opet je krivo, moram još malo. Ajde malo strpljenja, u ozbiljnom sam poslu. Štric, au Vukmane, nisam ni znala koliko čelo imaš. Evo samo još jedno, dva puta. Gotovo. Pogledaj me. Kuku, meni na šta ličiš? Od sveta ću te sakriti kapom, ali šta ćemo tati reći? Ona svesti će se čoveka te vidi. Bolje da ga pripremim. Nakon prosvađene fotografije duga pauza, a onda dobijam preteći intonirani odgovor. Ostavite makaze dok nam dete još ima glavu. Tako i uradih. A mi, sveže ošišani, krenu smo među ljude. A ljudi fini, stvarno se vidi da se svojski trude da suzdrže smeh.
Ako sretnete Vukmana, da znate da mu je kosica porasla, dakle, lep je on i sa takvom frizurom i sa onom kosom koja je porasla. Mi nastavljamo emisiju o digitalnoj pismenosti ili da kažemo digitalnoj bezbednosti. Naš gost je Vladimir Radunović, ekspert za cyber bezbednost iz IPA fondacije. A neko se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Da, pa ja sam redovna slušalac radija i priznajem to sredstvo kao najbolje za sada, bez obzira na sve što drugi misle.
Hvala vam na tome.
Jeste. I pitanje je moje vašem gostu da nije pomenuo opasnost koja je jako velika od svog tog razvoja i od svih tih uređaja. Ne pričam na pamet, slušala sam digitalne ikone na Radio Beogradu 2 nedavno i gostovala je, sad ime ne mogu da vam kažem na pamet, gospođa koja se bavi problemom zavisnosti, psihijatar, da je to tako veliki problem, da nema rešenja, a da mladi ljudi koji, ona kaže, do 30. godine, znači ti uzrasti od najmlađih do 30. se zovu mladi, jako lako podležu i postanu zavisni. Da dopamin nije, dokazano je sad da dopamin nije hormon sreće, nego zavisnosti.
Da, lepo ste nam to ispričali, jeste, to je vrlo relevantna emisija.
U mozgu koja nema tu razuma više.
Tačno, i zaista emisija koju ste pomenuli na drugom programu Digitalne ikone jeste relevantna emisija. Koleginica koja radi je vrhunski stručnjak za ove teme. to jeste jedna vrsta opasnosti od zavisnosti kao i svaki drugi oblik.
Jeste, ja nisam zaista psihijatar, ja mislim ne znam detalje, ja znam da je kod nas u Palmotićevo, ja mislim da sigurno preko 10 godina postoji, program koji se bavi tim. Ali ono što je meni, pre svega mi je super da čujem kad neko kaže redovan slušalac radi, ja to mnogo volim, ovaj sve manje redovnih slušalaca radi, ja čini mi se tako da je to odličan motiv. A s druge strane, mislim da i ta zavisnost se razvija. Dakle, neće ona doći preko noći. I opet se vraćamo na ono, kao i za drogu, i za alkohol, i za sve ostalo, ona dođe zbog jednog opšteg stanja psihološkog, porodičnog ili kakvog osobe, da uleće u to. Dakle, ako se roditelj, ako je porodica razbucana, ako se roditelji ne bave decom, ako šta god, onda će dete skliznuti u drogu, u alkohol ili u ovo. Dakle, nije sporno i to jeste veliki problem.
Samo novi oblik, više nije.
Samo novi oblik, ali moj poenta tu je, to se razvija i mi moramo pratiti to, jer recimo jedna moja prijateljica ima tinejdžera koji isto samo igrice igre, tako da kaže, ja se bojim da je zavisni. Kažem, ali jel ga interesuje nešto drugo? Pa ne znam, interesuje ga da izađe ponekad sa drugarima. Odlično, znači nešto ga interesuje. Njima je strašno dosadno danas, što je tragično.
Zato što nije digitalno.
A njima oni vjerojatno nisu više navikli na to. Suštine, pratiti klince i na vreme reagovati i komunicirati s njima da ne dođu u situaciju zavisnosti bilo koje vrste, ovo svakako jeste.
Žalimo se jako da neće da čitaju, pa sigurno da im je spora knjiga, mnogo im je spora knjiga, jer to koliko je odnos prema realnosti, mi imamo danas jednu apsurdnu situaciju, reality programi na svim delovima sveta, pa i kod nas, su vrlo gledani. A odnos prema realnosti kod tog mladog sveta koji provodi onoliko koliko provodi je jedan poseban, još neko nam se javlja, vratit ćemo se realnosti digitalnog doba. Halo, još neko je sa nama, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
E, poštovanje vama i bolje vas našo. Ja sam samo hteo dve stvari. Prva stvar, fenomenalna mi je emisija, a druga stvar, ova poslednja gospođa koja je pričala o zavisnosti, ja imam 57 godina i imao sam jako velikih problema sa, u stvari alkohol imao problem sa mnom, nisam ja imao sa njim. Tako da nije to stvar toga da li će nešto najći ili mora jednostavno čovjek da odluči neke stvari u svom životu, a to mora na konto priče sa roditeljima, priče sa drugarima i tako dalje. 1000 drugara mi je rekao, ej, čekaj, gde si pošao, šta ti je, ono, ko stani, dok neko ne lupi glavom u zid.
Da.
Ne znam šta da vam kažem.
Očigledno da ste na vrijeme lupili, ne mnogo, ali da ste dobro lupili glavom u zid, kad nam tako lepo govori.
15 godina, tako da...
Dobre.
Mislim,
hvala vam na poverenju, hvala vam na iskrenosti, pre svega poverenju u ovu emisiju i javljajte se kad god imate poriv da nam sa nama podelite neke. Upravo je to važno pitanje, ali samo kratko, evo, imamo još 2-3 minuta kako brzo prolazi vreme. Iako je digitalni sat.
Ovo bi moglo da se priča
digitalni
zaista.
Digitalni sat, ne.
A ovome zapravo treba da se priča mnogo više.
Možemo, nastavit ćemo sigurno, možda ne sljedeći put kad vi budete imali vremena. Dakle, koliko je, evo, pomenu gospodin, razgovor među prijateljima, drugovima, deci su vršnjaci jako važni. Ali oni svoje vršnjake više ne mogu staviti ruku na rame svom vršnjaku jer ga gledaju kroz ekran. Mogu da budu iz sobe do sobe, u kafiću, to je opšte mesto već. Kakva je realnost njihova? Je četvrta stana.
Definitivno je promenjena, pominjete reality show, a mi smo suštinski sad klinci žive u svom reality show, zato što oni svi imaju tendenciju da svoj život stave svima na uvid i da im je to potpuno normalno. Ja sam davno, pre 12-13 godina, radio jedan rad na analizu, analizirao kako će u budućnosti nova generacija vidjeti koncept privatnosti, da li će on potpuno nestati. Ja sad nisam više siguran. Ja mislim da suštinski mi ćemo uvijek željeti da imamo neku dozu privatnosti. I ajde gledamo te klince koji malo odrastu. Niko od starijih nije baš toliko lud da stavlja. Čak i ovih sad koji su stvari odrasli sa sve, što su stariji sve manje žele da postavljaju, jer počinju da kapiraju. Ja mislim da privatnost ipak ostaje kao jedna univerzalna vrednost, ali treba pomoći klincima da je malo bolje razumeju, da razumeju konsekvence, toga oni kažu nema ništa da krijem.
A blisko?
Da, da, moraš. A blisko si druga stvar, ja, to je dobro pitanje, kad sede klinci u kafiću i u stvari su svi na Fejsu ili na Whatsappu, sa gomelom svojih drugara, oni u stvari imaju mnogo veću žurku nego njih troje četvrta tu, da li je to dobro ili loše? Ma opet ja ne mislim da je crno ili belo, ja mislim da ima tu dobre stvari, super što možda imaš veće društvo iako oni nisu tu, ali tu treba napraviti balans.
Šta možemo mi da napravimo u ovoj emisiji i da vas angažujemo, da nam pravite male priloge kao ovaj mali dnevnik? Šta bi bilo, postoji neka azbuka digitalizacije? Ajde da napravimo posao.
Dobra ideja. Dobra ideja, veliki je problem šta nam uopšte znači neka digitalna pismenost, ali bi mogli malo po malo da recimo obrađujemo te teme, možda kroz primere bezbednosti, zaštite privatnosti.
Dogovoreno, ne mogu baš nekih honorara da vam dam.
Ovo je zadovoljstvo raditi, samo da pričamo, što više da se bavimo ovim.
Sigurno, hvala vam gospodine Radunović. Znači, gospodin Vladimir Radunović, ekspert za cyber bezbednost iz Zipla fondacije, je bio vaš i moj gost. Već smo najavili priču, muzika će uvek ostati, to je sasvim sigurno. O Johnnyu Cashu govori Aleksandar Žikić, rock kritičar. Muzička Miša Milanov, Ljiljan Nukić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Sa vama uživajte u Johnnyu Cashu i u našim emisijama. Neskromno, ali tako. Doviđenje.
Preko praga. Porodična priča.
So with Johnny hitting on his guitar like that,
kad me neko pita u vezi sa Johnnyem Cashom da definišem svoj odnos prema njemu ili da ga zamislim, onda svakako zamišljam sve ono što je činilo njegov život. To što je uvijek nastupao u crnom i to što je imao zanimljivu životnu priču u detinjstvu, pa onda nastavio sa svojim brakovima, posebno je značajan brak sa June Carter Cash, njegov drugi brak i poslednji.
Hello, I'm Johnny Cash.
Pomislim na način na koji se predstavljao, hello, I'm Johnny Cash, to je bilo sve uvek. Pomislim na to da je nastupao u zatvorima, da je se borio za prava Indijanaca, dakle, mnogo toga, ali prva stvar koja mi padne na pamet je nešto što sam gledao u jednom od filmova o Johnnyu Cashu, kad su radili, odnosno trebalo je da rade on i June, The Johnny Cash Show na televiziji, on je tada već bio zvezda.
I can't believe it, I'm singing with Johnny Cash.
E onda je razgovarao sa producentom i predlagao je eventualne goste. I onda su došli do Boba Dylana i producent je rekao, pa nisam siguran da je to dobra ideja, kao on je pisnik, taj izraz je upotrebio, to bi se rekao mirovnjak. A kao da je to nešto pogrdno, onda su se i June i Johnny iznenadili kao pa da to nešto loše kao ako je pisnik. Pa kao on se zalaže protiv rata, on je protestni pevač i tako dalje, nije zgodno da se on pojavi. Onda su oni rekli, pa ako on ne može da se pojavi, neće biti šoa. Prema tome, bili su spremni da potpuno uklone iz svog života važnu prekretnicu, jer pojavljivati se na televiziji u Americi ni onda ni danas nije bila mala stvar, da bi ono što su radili moglo i dalje da odgovara njihovim životnim i profesionalnim principima. Dakle, stavili su integritet iznad oportunizma. To se vrlo retko dešava u svetu umetnosti ili uopšte u svetu. Njihove odluke, očigledno, bile su porodične. Oni su bili veoma duboko povezani ljudi. Kad kažemo oni, mislim na Johnnya Casha i June Carter Cash.
Happy birthday, princess.
Njegovu drugu suprugu i njegovu očigledno životnu ljubav.
We get old and get used to each other. We think alike.
Ona se udala za njega tek kad je definitivno prihvatio da se skine sa amfetamina. On ima amfetaminsku zavisnost više puta u karijeri i to obeležilo veliki deo njegovog života.
But once in a while like today, I meditate on it and realize how lucky I am to share my life with the greatest woman I ever met. You still fascinate and inspire me. You influence me for the better. The object of my desire.
Not all children's things or children's relationships with their parents are as violent as that song was all about, unfortunately.
Pa postoji ta priča o njegovoj disfunkcionalnoj porodici iz koje nije poneo mnogo ljubavi, ali je zato poneo sposobnost da se suoči sa svetom onakvim kakav je, i to je možda nešto dobro što izađe iz disfunkcionalnih porodica.
Znate, vi možda volite pamuk, njegovu mekoću i kvalitet, ali kad ga ja vidim, setim se i ranica na prstima od trnja koje štite loptice pamuka, kao i bola u leđima koji sam osjećao dok sam se po ceo dan saginjao da ga uberem. Imao sam tada oko 5 godina. Čudite se kako jedan petogodišnjak može sve to da podnese? Niko te ne pita da li možeš. Jednostavno moraš da bi preživeo.
Na čovjeka bilo čime da se bavi svakako utiče, pogotovo u detinjstvu, porodično okruženje.
Moji su, pre nego što su dobili to polje, bili toliko siromašni da je moj otac morao često da ide u lov na zečeve i veverice kako bi moja majka imala šta da skuva za ručak, a brat i ja smo pecali ribu koju smo nosili kući da se spremi jelo.
Ako je to okruženje stabilno, ponekad se iz njega ne izrode veliki umetnici, nažalost. Mislim, bilo bi super da svi veliki umetnici imaju divno djetinjstvo, međutim, obično su to priče o nekim nevoljama i problemima koje su čovjeka na neki način očeličile. Vi imate stih u njegove čuvenoj pesmi Saint Quentin, gde kaže, izaći ću kao mudriji i slabiji čovjek. To je jedna vrsta vaspitanja gde vas uče da su mudrost i slabost nešto slično u surovom svetu gde vi morate fizički da budete spremni da se odbranite, a ne, nažalost, mudrošću.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue.
Dečak po imenu Sue, odnosno Boy Named Sue, je jedna od najzanimljivijih pesama u istoriji američke muzike. Njen autor je Shel Silverstein, koga naša publika zna po knjigama više nego po njegovom muzičkom delu, koja je također vrlo značajno. Znači, on je autor knjige Dobro drvo, Komadić koji nedostaje i tako dalje. I jedan od važnih američkih umetnika 20. veka.
And one of the most talented guys I ever met, ladies and gentlemen, Shel Silverstein. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town and my throat was dry. Thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud. There at a table, demon studs, had a dirty, mangy hound, and name is Sue.
Pa mora da je imao strašan smisao za humor. Stvarno sam dobio dovoljno podsmeha od naroda.
Johnny Cash je izvodio njegovu pesmu, dakle Silverstinovo, A Boy Named Sue, koja govori o dečaku koji je dobio ime Sue, to je žensko ime, i onda su ga svi zadirkivali čitavog života do te mere da je na kraju poželao da pronađe svog oca i da ga ubije.
Zakljuk se pred mesecom i zvezdama, da ću potražiti svaku birtiju i kafanu i ubiti čoveka koji mi je dao tako grozno ime.
Vezanost Johnnya Casha i zatvora je, bez obzira na razne legende, pre svega profesionalna. On nikad nije bio u zatvoru. On je jednu noć, recimo, proveo u zatvoru, i to zbog neovlašćenog upada na privatno zemljište, a u stvari preskočio ogradu neke kuće da bi brao cveće. Dakle, potpuno nešto u neskladu sa njegovim imidžom kao onakakvog otpadnika ili odmetnika, što on s druge strane i bio.
Any of the guards are still speaking to me. Could I have a glass of water?
Njegovo profesionalno delovanje vezano za zatvore nije se ograničilo samo na Ameriku. On ima živi album koji je snimljen u jednom švedskom zatvoru. Svi ti njegovi živi albumi iz zatvora imaju posebnu vrednost, zato što čujete čovjeka suočenog sa grupom ljudi koja na nekom čurnom nivou savršeno razume o čemu on peva. Johnny Cash je jedan od pevača, izvođača koji su obeleženi sopstvenom religioznošću, to posebno pred kraj života, mada i ranije, što se manje zna, dakle, on je bio duboko posvećen.
Svetlost, prelepa, užasavajuća svetlost. I tu se, na njegove oči, u potpunoj slavi svog fizičkog oblika, samo na trenutak pojavila figura čoveka u belom.
A priča kaže, da li istinita ili ne, ne možemo da znamo, ali je zabeležena. Da je on u jednom trenutku očajanja 70. godina, mislim, odlučio se ubije. Dakle, i onda je smislio originalan način za samoubistvo, planirao je da zaluta u nekoj pećini i da onda, pošto ne može da izađe, tu završi život. Međutim, navodno mu se u dubini pećine javio sam Gospod, kako se to ljudima dešava, u srcu, i dao mu nadu za dalji život, dao mu je smisao. I od tog trenutka on je postao mnogo ozbiljnije religiozan, a put iz pećine je našao po slabim tragovima svetlosti i pravcu kojim struji vazduh.
Taj čovjek, donesen na zemlju da bi se pojavio pred Savom u strujenju čudesne, zaslepljujuće lepote, u strujenju božanske substancije, došao je u belom, tako čisto, tako sjajno belom, da su mu se oči sasušile i počele da se ljušte.
Happy birthday, princess.
Kad čovjek otkrije religioznost, odnosno kad se ponovo poveže sa Bogom, onda se stvari dešavaju na čudesan način, pa se tako desilo i sa Johnnyem Cashom, čiji je drugi deo života zapravo je najveći bio obeležen pravom ljubavlju. Dakle, on iz svega, mi ne možemo to da znamo, ali iz svega što su njih dvoje stvorili zajedno, iz priča koje možemo da pročitamo o njima ili filmova koje možemo da gledamo, može se zaključiti da je to bila prava ljubav, ono za čim svi ljudi čeznu, a malo ljudi pronađe.
I love you very much. Happy birthday, princess.
Nije bilo lako doći do te prave ljubavi, nije bilo lako ni održati je sa čovjekom koji je sklon različitim opijatima, a pritom se bavi poslom kojim su se do duše oboje bavili. Vi ne možete lako da izađete na kraj i onda tu dolazi do lomova koji se ponekad nikad ne zakrpe, nikad ne zaraste, ali u njihovom slučaju očigledno je to bilo drugačije i kraj Cashovog života je zapravo obeležio odlazak njegove supruge i posle toga on kao da je izgubio volju za životom, a da je snimio još ponešto.
Moj otac je osjećao bliskost sa apostolom Pavlom. U mnogim stvarima su bili lični. Pavle je bio pesnik, putnik i vizionar.
Johnny Cash kaže da se njegov život vrlo ozbiljno promenio na bolje kad se rodi njegov sin, John Carter Cash.
Ova knjiga koju držite je jedna od najvećih vizija moga oca. Kao kroz staklo, u zagonetki, John Carter Cash.
Johnny Cash je snimio sva četiri evanđelja. On govori, to je jedan box set od 12 diskova. On je do kraja, dakle, života bio duboko religiozan. Till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong. That's what I thought, me and Sue, but that guy too. Johnny Cash je ušao u legendu još pre nego što otišao sa ovog sveta.
Signed John. But until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one.